Ahoj pupíčci, vítám vás u 251. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Jako vždycky připomínám, že pokud by vám tohle bylo málo, můžete jít na bonusové platformy herohero.co/podcastpříběhy nebo na forendors.cz/paní královna, kde najdete bonusové epizody, které prostě nikde jinde nenajdete. A tenhle týden se chystám vydat epizodu o nejstarší ženě světa, která ale možná nebyla úplně nejstarší ženou světa, jestli mi rozumíte. A taky třeba se tam můžete teďka poslechnout epizodu o největších medicínských bizárech, jako třeba o 5letý dívce, která porodila dítě, nebo chlápkovi, kterýmu se změnila povaha po té, co byl zraněný v mozku a vlastně pomohl i potom budoucí neurovědě vlastně zkoumat, co se děje s naší osobností, když se nějaká část mozku poraní a tak. Takže tohle a tak je tam třeba paní, která z níž šly nějaký toxický výpady, který otrávily asi 20 zaměstnanců nemocnice. No a když jsme o těch toxických výpadů, tak bych chtěla říct, že tématem dnešní epizody bude Donald Trump. Jak říká moje kamarádka Bára, Dump. On je podle mě tématem mnoha, jako, nebo potenciálním tématem mnoha epizod, který bych mohla natočit. Budu se snažit to shrnout do jedný. Už takhle mám připravených asi 20 stránek textu, tak uvidíme, jak dlouho tady spolu dneska budem. A taky bych chtěla říct, že jsem četla nějaké vaše stížnosti na zvuk, tak jsem se snažila to vylepšit. Hlavně teda psali lidi u bonusů, že tam něco klepe. Nevím, z čeho to klepání pochází, ale prostě udělala jsem nějaké opatření, aby se to snad nedělo, tak mi dejte vědět, jestli je to takhle už v pohodě, případně v čem je nějaký problém. Já se snažím tady jako nějak budovat svoje mini studio v mojí mini pracovně, tak teď jsem udělala nějaký další krok, tak budu ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu. Tak, samozřejmě chci jenom samou pochvalu, jako vždycky. Tak a tak se na to asi vrhneme. Tak děkuju taky za ohlasy na 250. epizodu. Vlastně mě to mile překvapilo, dala jsem epizodu o tom, jak to tady vypadalo před 250 lety tady na světě a vám se to líbilo. Takže to vypadá, že je to asi koncept, který se ujme, že bych takhle dělala takový, co vás v dějáku nenaučili a vždycky vzala nějakou éru nebo prostě nějaký období, dejme tomu století, a vlastně řekla, jak to vypadalo všude možně na světě, nějaký takový kontext a tak. To, co přesně vás v dějáku většinou naučili až na osvícené učitele, samozřejmě nechci všechny házet do jednoho pytle. Tak se na to asi vrhnem, takže téma dnešní epizody je Donald Trump a co sakra všechno proved. Donald Trump se narodil 14. června 1946, to má mimochodem moje ségra svátek. Zdravím všechny Karolíny, který nás poslouchají. Narodil se v New Yorku, samozřejmě, a byl to 40. prezident Spojených států a dost možná je to taky 47. prezident Spojených států, protože tohle průzkumu vypadá, že má docela šanci porazit v prezidentské volbě Joe Bidena. A pokud byste chtěli získat ještě nějaký zase další kontext o tom, jak v Americe ty volby probíhají, tak si můžete pustit nedávnou epizodu tady toho podcastu, kde jsem to probírala. Ať máte trošku přehled, až tady budu mluvit o nějakých volitelích a tak, ať nejste v lese. Takže Donald Trump byl čtvrtým z pěti dětí Frederika Krista Trumpa, nebo Krista, kterýmu se teda říká Fred, úspěšný developer a jeho manželky Mary McLeodový. Donaldova nejstarší sestra Marianne Trump Berry byla třeba soudkyní okresního soudu USA a pak taky soudkyně odvolacího soudu USA až do svého důchodu. Takže ne všichni v té rodině skončili jako Donny. Jeho starší bratr Frederick mladší, jestli chápete, který mu se říkal Freddy, krátce pracoval v podniku toho jejich otce, pak se stal pilotem letecké společnosti, bohužel byl alkoholik, vedlo to k jeho předčasné smrti ve věku 43 let, což není mnoho. No ale řekněme, že hlavním takovým tatínkovým oblíbencem byl právě Donny. Od konce 20. let jeho tatínek postavil stovky rodinných domů a řadových domků v Queensu a Brooklynu, to jsou newyorské čtvrti, a od konce 40. let potom postavil tisíce bytových jednotek, hlavně teda v Brooklynu. A on se pomáhal tím, že využíval různý úvěrový záruky, které byly určené na podporu tady tohoto cenově dostupného bydlení. Jo? Řekněme, že vlastně chtěl nějakým způsobem využívat, dneska by se asi řeklo jako dotace nebo takový prostě výhody, protože tady tyhle ty věci byly nějakým způsobem podporovaný státem, že jo, aby prostě vzniklo bydlení, který si můžou lidi dovolit, tak na tomhle tom vlastně z části zbohatnul právě otec Donalda Trumpa. Během druhé světové války takhle stavil i byty pro námořníky a dělníky z loděnic ve Virginii a Pensylvánii. No a v roce 1954 ho vyšetřoval bankovní výbor Senátu právě kvůli tomu, že zneužil tenhle ten program a záměrně nadhodnocoval náklady na ty stavební projekty, aby že jo, dostával větší půjčky a tak dále a tak dále. Vlastně přiznal, že teda bytový komplex Beach Haven v Brooklynu postavil ve skutečnosti za peníze, že to bylo asi o 4 miliony míň, než tvrdil, ale nakonec ho neobvinili z žádného trestného činu. A o 10 let později se pro změnu zjistilo, že ten svůj zisk ze státem dotovaného vlastně bydlení použil na stavbu obchodního centra, ale to bylo samozřejmě výhradně jeho. No a nakonec státu vrátil asi 1 milion dolarů, ale pak už prostě nemohl získávat žádný další takovýhle podobný úlevy, když třeba chtěl stavět další projekty na Coney Islandu. No takže řekněme, že Donald měl prostě výborný vzor doma, on teda navštěvoval samozřejmě soukromou internátní školu New York Military Academy, pak Fordham University v Bronxu a Wharton School of Finance and Commerce na Pensylvánské univerzitě. Tam získal teda bakaláře v oboru ekonomie. Když potom přišla válka ve Vietnamu, tak v roce 1968 si nechal diagnostikovat kostní ostruhy, což bylo taková vlastně cesta k takový americký verzi modrý knížky. Prostě ho lékařsky osvobodili od toho odvodu. Předtím pro změnu měl ten odvod na 4 roky odložený kvůli, teď jsem si buchla do mikrofonu sama, kvůli vzdělávání, nebo jako kvůli tomu, že byl ve škole. Takže potom, když skončil studium, tak začal na plný úvazek pracovat u tatínka ve firmě, pomáhal spravovat ten majetek, což bylo hlavně to nájemní bydlení. A těch bytů měli možná až 22 tisíc, ty vole. No a v roce 74 se potom stal prezidentem konglomerátu společností a různých partnerství, který Trump vlastnil, a to všechno pojmenoval Trump Organization. V 60. a na počátku 70. let se tyhle ty bytový domy v New Yorku, Cincinnati, Ohio a Norfolku ve Virginii staly terčem několika stížností na rasovou diskriminaci, hlavně Afroameričanů. A v roce 73 byli tudíž tehdy Fred a Donald Trumpovi žalovaný americkým ministerstvem spravedlnosti, kdy vlastně měl jako porušit zákon o spravedlivém bydlení, a původně teda Trumpovi na oplátku žalovali ministerstvo spravedlnosti o 100 milionů dolarů, protože jako prej poškodilo jejich pověst, ale ta žaloba potom byla urovnaná na základě nějaký dohody a vlastně nikdo nepožadoval, aby přiznali vinu. Trump potom koncem 70. a v 80. letech se dá říct, že rozšířil to podnikání toho svého otce, investoval do různých luxusních hotelů, rezidenčních nemovitostí a přesunul se hlavně na Manhattan a pak taky do Atlantic City v New Jersey. A hlavně, stejně jako jeho tatínek, se spolíhal na různé půjčky a dary a vlastně různý i jiný finanční pomoci, i právě finanční pomoc od svého táty a taky na jeho politické konexe v New Yorku. V roce 1976 třeba koupil zchátralý hotel Commodore, který se nachází kousek od nádraží Grand Central v New Yorku, v New York City, a na základě nějaký dohody s městem, která dokonce zahrnovala 40 let trvající slevu na dani z té nemovitosti, což byla mimochodem první taková daňová úleva, kterou někdo poskytnul komerčnímu objektu, tak prostě vlastně to zrekonstruoval, založil společnost Hyatt Corporation, která se za to jako zaručila, a prostě potom teda v roce 1980 otevřel Grand Hyatt Hotel, tam bylo 1400 pokojů. Pak v roce 83 otevřel Trump Tower, což je takový kancelářský obchodní obytný komplex. Ten je taky na Manhattanu, když půjdete okolo, tak si toho jako jistě všimnete. Mimochodem mám pocit, když jsem tam byla, tak tam předtím stál nějaký týpek, který měl na hlavě jako masku Trumpa a lidi se tam s tím fotili, takže no. Ta budova má 58 pater a je to na křižovatce 56. ulice a 5. Avenue a je to vlastně, dřív tam byla i Trumpova manhattanská rezidence a sídlo společnosti Trump Organization. A pak teda další nemovitosti na Manhattanu, který postavil v 80. letech, jsou třeba Trump Plaza nebo Trump Park, což je bytový komplex, a taky 19-patrový hotel Plaza, nejelegantnější hotel v New Yorku. Všichni víme, všechny osobnosti Ding Dang Dong se nachází v hotelu Plaza. A to je teda mimochodem vlastně historická památka, za kterou Trump zaplatil víc než 400 fucking milionů dolarů, což je ty vole neuvěřitelný. No, pak taky investoval hodně do podnikání v oblasti kasín v Atlantic City a líbí se mi, jak prostě všechno jako pojmenovává po sobě, takže tady v tom Atlantic City jste mohli najít Trump's Castle Casino Resort, Trump Taj Mahal prostě, jo, což bylo tehdy největší kasino na světě, a taky koupil New Jersey Generals, což byl tým, který existoval v tehdy americký fotbalový lize. A pak taky Mar-a-Lago, což je sídlo se 118 pokojí na Palm Beach, což potom ještě figuruje v jednom takovém svém jeho skandálu, to si potom povíme. A taky tam, prosím vás, měl 282 stop dlouhou jachtu, tehdy druhou největší na světě, kterou pojmenoval Trump Princess, a leteckou kivadlovou dopravu na východní pobřeží, kterou nazval, hádejte, Trump Shuttle. Ano, mám pocit, že ten pán má trošku problémy s egem. Tak v roce 1977, důležitý milník, hlavně pro nás Čechy, se Trump oženil s Ivanou Zelníčkovou Winklmajerovou, což teda byla tehdy česká modelka, a mají spolu tři děti, Donalda juniora, Ivanku a Erika. Všichni víme, že se v roce 92 rozvedli a ten jejich manželský život, stejně jako ty jeho obchodní aféry, byly v 80. letech velmi jako populární na stránkách bulváru. A Trump se potom oženil, to se podle mě málo ví, že on měl vlastně mezi Ivankou a mezi Melanie ještě jednu manželku. To byla americká herečka Marla Maples a ta teda v roce 93 porodila jeho čtvrtý dítě, Tiffany. Jejich manželství potom skončilo rozvodem v roce 99 a v roce 2005 se Trump oženil se slovinskou modelkou Melanie Knaus a hned následující rok se jim narodil syn Baron. A Melania Trump, jak všichni víme, se potom vlastně v roce 2017 stala druhou první dámu, to je stejný jako jeho mladší starší bratr, druhá první dáma Spojených států, která je narozená v zahraničí. Podle mě tou první dámou, která byla narozená v zahraničí, by mohla být Jackie, ale nejsem se tím teďka jistá, nebudu říkat pičoviny. Teoreticky ne, jestli nebyla náhodou narozená ve Francii. No nic, jdem dál. Když tak mi to potom opravíte, vy to umíte. Tak, když se potom v roce 1990 americká ekonomika propadla do recese, tak Trumpovy podniky docela utrpěly. A on měl problémy se splácením svého dluhu, který byl prostě nás 5 miliard dolarů, přičemž za těch asi 900 milionů se jako osobně zaručoval on sám. Já nevím, jako já jsem vždycky, já nemůžu spát, když prostě někomu dlužím třeba pár stovek a tady ten frér prostě dlužil 900 mega, jako ten zbytek jako dlužil jeho firmy, tak to už jako je něco jiného, ale jak prostě? No nic, na základě každopádně restrukturalizační dohody s několika bankama se potom chudák musel vzdát svojí letecký společnosti a tu převzala v roce 92 US Airways. Musel prodat hotel Trump Princess, jo. A vzít si potom další hypotéky na téměř všechny své nemovitosti, snížit si své vlastnické podíly a musel se chudák zavázat k životu, prosím vás, s osobním rozpočtem jenom 450 tisíc dolarů ročně. Jako, how much more can he take, prostě. Chudák, ty vole, no nic. Navzdory tady tomu všemu, potom přišel bankrot Trump Taj Mahal. v roce 91 a v roce 92 potom zkrachovaly další dvě kasína, který vlastnil a pak taky hotel Plaza. A po několika neúspěších se teda většina bank potom odmítla už s ním dál jako paktovat a odhady jeho čistého mění v tomhle období se pohybovaly od 1,7 miliardy dolarů až prosím vás do minus 900 milionů dolarů. Jo. Takže těžko říct. A Trumpovo mění teda se potom vzpamatovalo až když se v pozdějších 90. letech posílila ekonomika. Vlastně tam v tom jako dost figurovala frankfurtská Deutsche Bank, ta poskytla koncem 90. let a v roce 2000 úvěry Trumpovi, myslím, v hodnotě stovek milionů dolarů na projekty jako Trump World Tower v New Yorku nebo Trump International Hotel and Tower v Chicagu. A na počátku 90. let navíc teda Trump předložil svým věřitelům plán na přeměnu svýho sídla Mar-a-Lago na luxusní obytnou zástavbu, kde měly být jako menší sídla a místní obyvatelé mu to nedovolili. Takže se z toho stal soukromý klub, ten se otevřel v roce 95. A potom prosím vás ještě v roce 96 Donald Trump ve spolupráci s televizní sítí NBC koupil organizaci Miss Universe, která pořádala soutěže krásy Miss Universe, Miss USA a Miss Teen USA. A Trumpovo podnikání tudíž v této oblasti, řekněme, začalo vzkvétat. Kasína bohužel teda šly do kytek. Vlastně v roce 2004 jeho společnost Trump Hotels a Casino Resort vyhlásila bankrot, protože se tam prostě nahromadily nezvladatelné dluhy. A pak společnost, kterou teda potom následně přejmenoval na Trump Entertainment Resorts, zkrachovala znova v roce 2009. Jako já mám pocit, že tady o těchto těch failech jeho totálních podnikatelských se strašně málo mluví, že spousta lidí ho vnímá jako velmi úspěšného biznismena, ale zdaleka to tak není. Ještě se k tomu dostanu dál, když vám tady budu vyprávět, jak mu spoustu peněz stále posílal jeho táta. No, od poloviny roku 2000, ale potom přišel takovej zvrat, i kvůli tomu, že on vlastně se upsal televizní soutěži nebo takový reality show The Apprentice, kde vlastně byl jako hlavní postavou a během 16 let mu vydělalo téměř 200 milionů dolarů. Ten pořad byl i nominovaný na cenu Emmy a vlastně šlo tam o to, že Trump v každé epizodě vyhodil jednoho nebo víc soutěžících, který se ucházeli o lukrativní roční smlouvu jako jeho zaměstnanci a vlastně to právě hrozně posílilo tu jeho pověst takového toho chytrýho obchodníka a miliardáře, který je prostě takový ten self-made man, jo. Ale to bylo jenom takový spíš zdání, si myslím. Je to něco podobného, jako dělal Tomio Okamura na české televizi, než zjistil, že mu vydělává být fašista. Tak v roce 2008 se to potom přejmenovalo na The Celebrity Apprentice a tam se už objevovaly různý jiný třeba lidi, kromě Trumpa nebo mimo Trumpa, už to prostě nebyl Trump. Jdem dál. V roce 2018 zveřejnil do New York Times rozsáhlou investigativní zprávu, která dokumentovala, a teď jsme u toho, jak Fred Trump pravidelně převáděl obrovský částky peněz, který nakonec dosáhly jako vejšky stovek milionů dolarů. Jo? Převáděli teda na své děti pomocí různých strategií, které zahrnovaly různý daňový podvody, podvody s cennýma papírama, různě prostě, jak to šlo. A hlavním příjemcem jeho převodu byl, hádejte kdo, Donny, který od začátku roku 2000 obdržel 413 milionů dolarů, jako v ekvivalent, jakože nevyloženě, bylo to v různých jako formách, že jo. Podle pozdější zprávy deníku Times, který teda mimochodem jako, to je taky neuvěřitelný. Prostě Times přišli se zprávou, založenou na jako údajích z daňových přiznání, který Trump podával v průběhu 18 let, počínaje rokem 2000. Trump, prosím vás, za 11 let nezaplatil žádný federální daně a v roce 2016 a 2017 pouze 750 dolarů. Jemu se totiž podařilo snížit ty své daňové povinnosti na prostě ještě nižší úroveň než je průměr jako nejbohatších Američanů. To díky tomu, že u spousty svých podniků vykazoval obrovské ztráty. Odečítal si různé náklady jako podnikatelské výdaje a vlastně přitom to byly náklady, které byly spojeny s jeho rezidencema, s osobníma letadlama, jo, a blablabla. Bla, bla. Takže dokonce na základě toho, že ty podnikatelské ztráty vykazoval, tak obdržel refundaci ve výši téměř 73 milionů dolarů, která vlastně ty federální daně ještě víc než pokryla, jo. Takže prostě to je úplně neuvěřitelný. Ty federální daně, jakoby, no prostě byla to vratka a ta se pak stala předmětem auditu nějakého tohohle toho IRS, Internal Revenue Service, který mu to jako dal, a vlastně to potom i muselo být zákonem zákona jako přezkoumaný. No a jako, já nevím, tohle podle mě není jako úplně obraz úspěchu. No, ale samozřejmě, že on si tu image uměl budovat, on byl uvedený jako spoluautor řady knih o podnikání a o té svojí podnikatelské kariéře, včetně knihy Trump, 1987, pak Trump, 1997, potom Proč chceme, abyste byli bohatí, 2006, a potom Trump 101, Cesta k úspěchu, a Trump Never Give Up, How I Turned My Biggest Challenges into Success, 2008. Tak, a teď se konečně jdeme podívat na to, jak se do ní stal prezidentem USA. On už od 80. let 20. století pravidelně na veřejnosti nějakým způsobem zmiňoval, že by chtěl kandidovat na prezidenta, ale tohle samozřejmě všichni jako odmítali, že to jsou nějaký reklamní triky, spíš si z toho jako všichni dělali prdel. V roce 99 potom vlastně změnil svoji registraci z republikánské strany na reformní stranu a založil takový prezidentský jako průzkumný výbor. Nakonec teda kandidaturu v roce 2000 odmítnul, ale vydal v tomto roce knihu, která se jmenuje The America We Deserve, Amerika, kterou si zasloužíme. A tam vlastně prezentoval svoje vidění světa, nějaký jako svoje politické názory. A později se potom vrátil do republikánské strany. Ježiš, zase jsem si buchla. Já tady totiž mám takovej novej držák na mikrofon, jo? Takový to, jak se tomu říká, koleno? Ne, tomu se neříká koleno. Rameno. Rameno se tomu říká. Paní spisovatelka opět zazářila. No, takže během prezidentských voleb v roce 2012 bylo vidět, že se jako, že ho lid jako docela chce, sice nekandidoval, ale prostě si získal velkou pozornost, mimochodem opakovaným a jako dokázaně nepravdivým tvrzením, že právě demokratický prezident Barack Obama nebyl občanem USA, jakože se v USA nenarodil, a to, jak víte, je vlastně překážka k tomu, aby člověk mohl kandidovat v Americe na prezidenta, protože posloucháte mé podcasty, a to já jsem to už jako říkala. Tak. V červnu 2015 potom Trump oznámil, že bude kandidovat v amerických prezidentských volbách v roce 2016 a sliboval, že he will make America great again, což je slogan hojně propagovaný na takových těch červených kšiltovkách. On to nosil, že jeho příznivci to nosili. Samozřejmě jako všichni to nenáviděli, kdo ho neměli rádi, ale ty vole, byl to prej jeden z nejúspěšnějších příkladů jako takového toho color brandingu v dějinách marketingu, jo. Protože prostě tohle všichni znáte. Make America Great Again, za prvý ten titul a za druhý i tu červenou kšiltovku. To je prostě symbol. Pak to vlastně nějakým způsobem se tady snažil jako využít i Babiš, ale tak no. Tak, Trump sliboval vytvořit miliony nových pracovních míst, potrestat americké společnosti, které vyvážely pracovní místa do zahraničí, zrušit vlastně takovou tu hlavní věc, co Obama dokázal, čili Obamacare, zákon o dostupné zdravotní péči. Chtěl jakože oživit americkou ekonomiku, samozřejmě, americký uhelný průmysl, omezit vliv lobbystů ve Washingtonu, taky chtěl, aby USA odstoupily od pařížské dohody o změně klimatu. A samozřejmě, hlavně myslím si takový nejkontroverznější, ale zároveň podle mě nejvyzývanější prvek té jeho kampaně bylo jeho tažení proti přistěhovalectví. Samozřejmě, že on mluvil hlavně, nebo chtěl, aby se mluvilo hlavně o nelegálním přistěhovalectví, chtěl postavit zeď podél americko-mexické hranice, chtěl zavést tla Mexiku, zakázat přistěhovalectví muslimů, jo, a tohle všechno prostě potom ještě shrnul ve své knize Crippled America, How to Make America Great Again, kterou vydal v roce 2015. Já vám tady pustím reakce tehdejších jako různých komentátorů, ať už politických nebo společenských, na to, že Donald Trump by mohl vyhrát volby. Jakože ať vidíte, jak strašně se ty lidi pletli. Mě to do dneška fascinuje, jak se mu vysmívali, jak byli naprosto přesvědčený, že se něco takového nemůže stát.
Donald Trump, just last week, he confirmed to the National Review that he is again considering a run in 2016.
Do it. Do it. Look at me. Do it. I will personally write you a campaign check now on behalf of this country, which does not want you to be president, but which badly wants you to run.
Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is surprising since I just assumed he was running as a joke.
Is that people think that Donald Trump is a clown.
Donald Trump is a clown.
I mean, does anybody seriously think that Donald Trump is serious about running for president?
Donald Trump, you know, he's a clown.
The likely moderator apparently believes that Donald Trump is a clown.
Which Republican candidate has the best chance of winning the general election?
Of the declared ones right now, Donald Trump.
President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! Exclamation point. At real Donald Trump. Well, at real Donald Trump, at least I will go down as a president.
That said, basically, this is the beginning of the end for Trump.
The beginning of the end.
Beginning of the end?
This is probably starting of the beginning of the end for Donald Trump.
Donald, you're not going to be able to insult your way to the presidency.
The strongest person usually isn't the loudest one in the room.
So right now we have Hillary's about a 75 or an 80% favorite. We have different versions of the forecast you can look at.
Poll has Hillary Clinton up by double digits nationally, 12 points, 50 to 38, four-way race.
Clinton leading in Florida, Clinton leading in North Carolina, Clinton leading in Ohio, Clinton leading in Nevada. I could go on and on and on.
I continue to believe Mr. Trump will not be president.
And so, right now, Mr. Trump, to answer your call for political honesty, I just want to say, you're not going to be president, all right? It's been fun. It's been great. I love you. But come on, buddy.
We have a major projection right now. Donald Trump will take Ohio. At CNN projects Donald Trump will carry the state of Florida. Huge win for Donald Trump. Donald Trump, we project, will win in Kentucky, in Indiana, with its 11 electoral votes. West Virginia, Florida, Tennessee, Mississippi, South Carolina, Alabama, North Dakota, with its 3 electoral votes, and South Dakota, Texas, Arkansas, Louisiana, the state of Montana, North Carolina, Georgia, Iowa, Utah, Wisconsin, Arizona, Kansas, with its 6 electoral votes, Nebraska, with its 5 electoral votes, and Wyoming, with its 3 electoral votes.
Sorry to keep you waiting. Complicated business.
A lot of people have laughed at me over the years. Now they're not laughing so much, I'll tell you.
Co se týká té kampaně samotné, tak asi si možná ještě pamatujete, že se to hodně jako topilo v různých kontroverzích. On si to samozřejmě většinou zamenil sám. Měl různý projevy, ale jako nejen živý, ale prostřednictvím sociálních sítí, hlavně Twitteru. Tam prostě vydal spoustu pobuřujících výroků, různý rasistický, sexistický urážky, nadávky, ty jeho komentáře, které různě i směřovaly k jeho soupeřům nebo kritikům, byly prostě samozřejmě taky kritizovaný, jo, a on si libovali v takových různě jako dětinských nadávkách. Ostrou kritiku vyvolalo i jeho počáteční odmítnutí odsoudit Ku Klux Klan, protože jeden z bývalých členů klanu ho podpořil. Prostě on nikdy nebyl schopný úplně odmítnout rasistický nějaký jako elementy mezi těma svýma příznivcema, jo? Což byly i třeba neonacisti, takový ty white supremacists, takový ty lidi, co si myslí, že bílá rasa by to měla vládnout a podobně. Takže tohle to samozřejmě znepokojovalo nejen jeho politický konkurenty, ale vlastně i tu jeho stranu, jo, ty republikány, protože to bylo na ně moc a republikáni nemají jako ve svém emblému, že nesnášejí jiný rasy a podobně. Jo. To prostě není jako ten spirit té Ameriky, nebo minimálně ten, který Amerika chce, aby lidi takhle vnímali. Takže samozřejmě jeho příznivci byli nadšený, že Trump je bojovnej a že je prostě takovej legrační, že říká, co ho napadne a že podle nich to byl jako znak upřímnosti a odvahy. No. Každopádně, když vlastně přišly první kaukasy, kokosy, všichni víte, co to je, protože jste poslouchali epizodu o amerických volbách, ty schromáždění. Tam prohrál v Iově. a to zahájilo vlastně ty primárky v únoru 2016, tak on sice teda tady prohrál, ale pak se odrazil a vyhrál další tři a pak prostě zvyšoval náskok a vlastně na začátku března už byl velmi jako silný kandidát. Pak vlastně vyhrál v květnových primárkách v Indiáně a nakonec se opravdu stal předpokládaným republikánským kandidátem finálním, protože Ted Cruz a John Kasich, který byli jeho konkurenti, vlastně odstoupili z toho jakože závodu. A v červenci 2016 potom Trump oznámil, že kandidátem jeho viceprezidentským jako tím running mate bude guvernér státu Indiana Mike Pence. A potom teda byl opravdu jmenovaný oficiálním kandidátem strany. Prostě neuvěřitelná věc se skutečně stala. Všichni prostě z toho byli vyřízený. A samozřejmě, že hned začal ostře kritizovat tehdy ještě předpokládanou kandidátku demokratické strany, což byla Hillary Clintonová, bývalá ministryně zahraničí. Dokonce jí vinil z útoku na americký konzulát v Bengázi v Líbyi v roce 2012, že špatně nakládala s tajnýma e-mailama ministerstva zahraničí a podobně. A potom v červenci FBI oznámilo, že vyšetřování toho, jak Clintonová skutečně používala elektronickou poštu, bylo extrémně nedbalé. V tom měl možná Donald pravdu, ale nikoli v trestné. No. Trump potom v následujících týdnech pokračoval dál, kritizoval Clintonovou, běžně o ní mluvil jako o křivé Hillary a opakovaně sliboval, že pokud ho zvolí, tak jí dostane do vězení. Jo? Tato Trumpova hrozba, mimochodem, jako že uvězní svou politickou protivnici, fakt neměla jako v moderních politických dějinách USA obdoby. A jako samozřejmě to není založený na nějaký pravomoci, kterou on by opravdu, jakože by to mohl reálně udělat. No, tak a mimochodem, přestože se Donny v roce 2015 zavázal, že zveřejní své daňové přiznání, to dokonce už od 70. let 20. století dělal každý prezidentský kandidát, tak to Trump pak neudělal samozřejmě, protože i tak je přece pod auditem, pravidelným auditem toho finančního úřadu kvůli těm všem věcem, co se děli předtím a že to prostě jako není potřeba a ty Trumpovy daňové přiznání potom se staly vlastně předmětem vyšetřování sněmovny reprezentantů a týkalo se to potom hlavně trestní činnosti Trumpa a jeho spolupracovníků, vlastně se to týká hlavně Ruska, k tomu se ještě dostanu. Pak se stala taková věc. Bylo to po demokratickém sjezdu v roce 2016, kdy vlastně ta kampaň tak nějak, řekněme, vrcholila. Objevilo se video z roku 2005, kde Trump vlastně říká reportérovi z nějakého jakože zábavního průmyslu, že se pokusil svést v danou ženu a že, cituji, když jste hvězda, můžete dělat cokoliv, jo. A bohužel to potom ještě doplnil hláškou Grab them by the pussy, která potom, řekněme, trošku zlidověla, prostě se okolo toho objevilo spousta vtipů, memů, samozřejmě oprávněný kritiky. A on tenhle ten rozhovor pak odmítnul, jakože to byl takový nějaký rozhovor v šatně, že to prostě nemělo jít jako ven. Navíc samozřejmě tvrdil, že to takhle jako nemyslel, prostě to nějak celý jako se snažil otočit, ale potom přišly asi 20 žen, které prohlásili, že on je v minulosti sexuálně obtěžoval nebo napadl a on nicméně během té kampaně tyhle ty obvinění popíral, tvrdil, že všechny ženy lžou a samozřejmě taky se snažil upozorňovat na to, že ze sexuálního obtěžování a napadení byl už přece dřív obviněný Bill Clinton. No ale jako důležitý je, že vlastně kvůli tomuhle tomu i částečně kvůli tomuhle videu ta podpora mezi jeho voličkama, která už tak byla docela nízká, ještě klesla a dokonce i některý zástupkyně republikánské strany začaly jako stahovat svoji podporu. No ale zajímavý podle mě je, že asi tak hodinu potom, co se tohleto video zveřejnilo, tak přišel server WikiLeaks s celou řadou e-mailů, o nichž vlastně pozdější vyšetřování určilo, že byly ukradený ruskýma hackerama z účtu Johna Podesty, což byl vedoucí kampaně Hillary Clinton. Jo? Takže, jinými slovy, ruská vláda řídila snahy hackerů ukrást a zveřejnit citlivý e-maily demokratické strany a další informace, aby posílili Trumpovu kampaň a oslabili prostě vůbec důvěru americké veřejnosti v ty demokratické instituce. Zajímavý, že zrovna hodinu potom, jo, prostě samozřejmě to bylo nějaký pokus odvést pozornost od toho videa. Trump v reakci na tohle samozřejmě zaútočil na motivy amerických zpravodajských služeb, trval na tom, že nikdo ve skutečnosti neví, kdo za těma útokama stojí. Prostě kalil vodu Jindřichu, kalil vodu. A tajná zpráva CIA pro kongres Potom i samostatná zpráva, kterou nařídil Barack Obama, dospěly k závěru, že Rusové opravdu do voleb zasahovali, mimo jiné teda krádeží a zveřejněním těchto e-mailů, ale i veřejnou vlivovou kampaní, která využívala falešné účty na sociálních sítích k šíření dezinformací a vyvolávání jako neschod mezi americkými obyvatelema. Navzdory teda tomu, že se Trump všemožně snažil vykreslit Hillary Clintonovou jako křiváka, osobu, která prostě je vlastně kriminálník a že ji zavře do vězení, tak za ní zaostával ve všech průzkumech veřejného mínění. Tudíž, když se blížily volby, tak furt prohlašoval, že volby jsou zmanipulovaný, že tisk prostě je nespravedlivý, uvádí fake news a vlastně nezískává žádnou podporu a během třetí a poslední prezidentské debaty se potom dostal na titulní stránky novin, když vlastně řekl, nebo respektive odmítnul říct, že by výsledky voleb uznal, pokud by vyhrála Hillary. Přes všechny ty skandály, které pak jako provázely ty volby i právě tyhle ty uniklý e-maily, protože tam potom ještě zase znova se k tomu vyjadřoval ředitel FBI, který to řešil vlastně s kongresem, kde se prověřovaly nějaký další e-maily a tak dále. Prostě přes to všechno si podle průzkumu Hillary udržovala těsný náskok nad Donaldem Trumpem a přesto 8. listopadu se stalo to, že Trump porazil, 2016 teda, se stalo to, že Trump porazil Hillary Clintonovou v řetězci takových těch kritických států, takových těch, jak jsem o nich mluvila, to jsou ty fialové státy, v těchto těch kritických státech on jí porazil a byl zvolený prezidentem Spojených států. On vyhrál, co se týká těch hlasů volitelů, v poměru 304-227 a přitom ale, jako právě na ten počet hlasů, jako faktický počet hlasů, vlastně dostal o víc než 2,8 milionů hlasů míň. Jo, to je to, co prostě na těch amerických volbách je zajímavý. A po volbách potom opakovaně bez důkazů tvrdil, že 3 až 5 milionů lidí hlasovalo pro Hillary Clintonovou nelegálně. No, prostě proč si to nemohl odpustit, nevím. Každopádně přísahu pak složil 20. ledna 2017. Jak víte, vždycky je to 20. ledna, pokud to není neděle. Tak a tohle jeho dost nečekaný vítězství vyvolalo v tisku mnoho diskuzí o tom, o spolehlivosti těch průzkumů, o tom, jaký chyby udělala Clintonová v kampani a tak dále, a tak dále. No. Každopádně téměř okamžitě po nástupu do úřadu začal Donald Trump vydávat spoustu exekutivních příkazů, jejichž cílem bylo splnit teda některý ty z jeho předvolebních slibů a vytvořit image toho rychlého a rozhodného jednání. Takže hnedka snad první den ve funkci prezidenta přišel první příkaz a ten nařizoval, aby byla takzvaně minimalizovaná veškerá neopodstatněná ekonomická regulační zátěž, kterou vlastně ukládá zákon o tom veřejném zdravotnictví, a to až do doby, než bude tenhle zákon urychleně zrušen. Jo? Takže to prostě šlo rychle, o 5 dní později už nařídil tajemníkovi ministerstva vnitřní bezpečnosti, aby zahájil plánování výstavby zdi podél jižní hranice země. A pak přišlo nařízení o etice, to zavedlo 5letý zákaz lobbystických aktivit ve Washingtonu a vlastně to plně jako rozbouralo to, co Obamova administrativa do té doby budovala. Samozřejmě, že jeden z nejkontroverznějších právě těchto příkazů, což bylo o té imigraci, byl ten takzvaný muslimský zákaz, takže on opravdu dočasně pozastavil imigraci do Spojených států ze 7 muslimských zemí. A to samozřejmě bylo napadené u soudu z různých důvodů zákonných, ústavních a tak. A ten zákaz taky vyvolal různý spontánní demonstrace na velkých letištích v USA, protože tam se jako, tam byly osoby, které měly platný víza a najednou prostě jim bránili, aby nastoupili do letadla do USA, jo? Nebo prostě museli, nebo byli zadrženy po příletu a museli se vrátit do zemí svého původu, jako to je docela šílený. Pak to samozřejmě i řešili soudy a Trump tudíž v březnu podal druhý exekutivní příkaz a vlastně ten vyřadil Irák ze seznamu zemí, na něž se tady tohleto vztahuje a zúžil kategorie osob, pro který se tady ten zákaz cestování bude, kterých se to bude týkat. No a tak dále, prostě tady to vám nebudu asi úplně popisovat jako do detailu, protože to není úplně tak moc záživný. Důležitý je, že pak přišla třetí verze zákazu, ta se vztahovala na přistěhovalce ze 6 muslimských zemí a zahrnovala i přistěhovalce ze Severní Koreje a pak nějaký vládní představitelé Venezuely. jako ty vole, neuvěřitelný. Každopádně rozhodnutí potom vlastně soud, nejvyšší soud zrušil až v roce 2018, jo. A on teda tuhle tu nelegální migraci, tak jako jasně, když je to nelegální, tak se to nemá dělat. On teda od počátku roku 2010 se na té nelegální migraci podíleli hlavně lidi hledající azyl před násilím a pronásledováním ve svých domovských zemích, hlavně ve střední Americe a Africe, jo. A podle amerického imigračního práva mají cizinci, kteří se fyzicky nacházejí v USA, včetně těch, kteří do země vstoupili nelegálně, nárok na azyl jako uprchlíci, pokud teda dokážou prokázat, že jako je to odůvodněný ten strach z pronásledování kvůli, já nevím, rase, náboženství, národnosti, politickým přesvědčení a tak. A jenomže jako tohle Trumpa nezajímá, takže on přišel v roce 2018 s takzvanou nulovou tolerancí. To znamená, že všichni dospělí jedinci, který vstoupí do USA nelegálně, budou prostě trestně stíhaný. Politika znamenala, že děti v rodinách, který společně nelegálně překročili hranici USA, budou odebraný svým rodičům nebo zákonným zástupcům a umístěný do systému stovek útulků po celý zemi, který vlastně provozuje nebo s nima má smlouvu takzvaný úřad pro přesidlování uprchlíků. A vlastně ty odloučené děti potom by měly být jako propuštěný k nějakým jiným jako blízkým, příbuzným nebo prostě jiným hodným osobám nebo do pěstounských rodin ve Spojených státech. No a po předání dětí by potom rodiče byly, měly být drženy v detenčních centrech nebo ve věznicích, kde by čekali na trestní stíhání za nelegální vstup. Jako to je děsivý, určitě jste viděli spoustu jako zpráv a fotek tady z těchto těch případů, kdy jako opravdu ty děti prostě těm rodičům byly odebíraný, já si to absolutně nedovedu představit. Opět, tohle by se mu vydalo na jako jednu epizodu minimálně, takže jsem to jenom tak jako naznačila, pojďme se podívat dál. Co se týká zdravotní péče, tak jak jsem říkala, on se snažil zrušit Obamacare, protože se tomu dlouho jako vysmíval, podle něj to bylo jako nákladný, bylo to neúspěšný a chtěl to prostě nahradit jiným zákonem, takže to se mu nakonec podařilo. Pak tu máme skandál na Ukrajině. V roce 2019 v srpnu anonymní whistleblower, který se ukázal potom, že je teda pracovník CIA, podal stížnost generálnímu inspektorovi americký zpravodajský komunity Michaelu Atkinsonovi, v který tvrdil, že Trump v telefonátu s tehdy nově zvoleným ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se pokusil vynutit si od Zelenského slib, že bude v Trumpův prospěch zasahovat do amerických prezidentských voleb v roce 2020. A docela jako to je hustý, protože podle tohodle toho Trump důrazně naznačoval, že pokud to jako takhle, kongres nařídil 400 milionů dolarů bezpečnostní pomoci Ukrajině, jo, a von Zelenský mu v podstatě řekl, že mu to neposkytne, pokud nesplní dva požadavky, který Trump uvedl slovy, chtěl bych, abyste nám prokázal laskavost. A ten první požadavek spočíval v tom, aby Zelenský vyhledal počítačový server používaný Demokratickým národním výborem, který měl být prej ukrytý na Ukrajině. To jsou prostě věci jak z nějakých špionážních filmů. A druhá žádost spočívala v tom, aby Zelenský prošetřil Bidenův údajně korupční motiv, kdy Biden působil jako viceprezident v Obamově administrativě a tlačil na ukrajinskou vládu, aby propustila generálního prokurátora země Viktora Šokina. Prostě zase další jako skandál, který by tady mohl být jako obsahem jedné celé epizody. Takže toto se zhruba dělo a když to vlastně tisk začal řešit, že teda ten Trumpův rozhovor se Zelenským byl zřejmě jako ve stylu něco za něco, a tak Bílej dům vlastně vydal hrubý přepis telefonátu a samozřejmě Trump tvrdil, že nic takového se nestalo. A Trumpův pokus jako vydírat zahraničního vůdce, aby zasáhnul do amerických voleb, potom označila Nancy Pelosi jako zradu jeho přísahy a že by měl být navržený impeachment, neboli odvolání amerického prezidenta. Takže hustý. A potom teda vlastně tyhle všechny věci vedly k tomu, že v únoru, když to zase zkrátím, 2020 byl Trump senátem zproštěnej obžaloby, protože většina senátorů hlasovala pro jeho nevinu v těchto těch obviněních. Jo? Takže jako kdybyste potom chtěli vědět víc o ukrajinském skandálu, tak to prostě je zase jako téma. No, můžete si o tom samozřejmě něco najít. Já asi o tom epizodu dělat nebudu, protože by se mi z toho udělalo špatně. Tak, pojďme se podívat na prezidentské volby 2020. Ty už máte určitě všichni ve svý živý paměti. V republikánských prezidentských primárkách nečelil Trump žádnému vážnému soupeři a vlastně v březnu se stal předpokládaným kandidátem strany, když do té doby nazbíral ty delegáty, který potřeboval, a byl teda potom nominovaný oficiálně až koncem srpna. No a ta Trumpova kampaň potom vlastně zveřejnila seznam jeho hlavních priorit, který v tom jeho druhém funkčním období jako mají být priority. A mezi ty patřilo vytvoření 10 milionů nových pracovních míst do 10 měsíců. Hele, mě to strašně připomíná, nevím, jestli jste viděli House of Cards, když Frank Underwood kandidoval na prezidenta a měl takový ten program America Works, kde prostě tvrdil, že taky myslím vytvoří 10 milionů nových pracovních míst. Jako je to úplně, no. Taky vyvinutí vakcíny COVID-19 do konce roku 2020, prosím vás. Návrat k normálnímu životu v roce 2021, protože ano, toto byl rok, kdy se rozjela pandemie covidu. Pak taky ochrana sociálního a zdravotního zabezpečení, potom chtěl postavit před soud různý násilní extremistický skupiny a podobně a podobně. A taky požadavek, aby se noví přistěhovalci dokázali sami finančně uživit, to ví, že jo, Doný. Taky samozřejmě nepřetržitě pokračoval v urážkách a nadávkách namířených proti Bidenovi, který se teda v dubnu stal prezidentským kandidátem demokratické strany, nebo jako předpokládaným, nepotvrzeným. A Biden vlastně se snažil jako... Ten prostě mluvil o tom, že zvrátí tu Trumpovu politiku v oblasti té imigrace a napraví všechny ty pošramocené vztahy země se všema spojencema a tak dále. Prostě napraví to, co jako Donny posral. No a samozřejmě, že největším tématem voleb byla právě pandemie. Biden Trumpa obvinil, že ignoruje to šíření nemoci v USA, že to špatně řídí, že ta země blbě reaguje na pandemii a tak dále a tak dále. Trump zase vinil demokraty, že se dopouští podvodu, že zveličují rozsah té nákazy a nebezpečnost nemoci. Možná si to pamatujete, jak to Trump hrozně bagatelizoval všechno. Bylo to jako tehdy vlastně docela děsivý, jak jsme nikdo nevěděli, co se bude dít a jak obrovská ta pandemie bude. A přišel Donald Trump, který tvrdil, že je to úplně v pohodě, a myslím, že říkal, že si měl takový ty prohlášení ve stylu, že lidi si mají, teď nevím, jestli, proč si nepíchnou dezinfekci do žil, nebo nějaký takovýhle úplný jako nesmysly. No a ta pandemie potom byla jako důležitý téma právě těch voleb a ovlivnilo to hodně i průběh těch voleb, protože přišly různý změny ohledně jako volebních postupů a třeba se prodlužovaly lhůty pro registraci voličů a bylo míň jako míst, kde se můžou odevzdávat ty korespondenční hlasovací lístky a tak dále a tak dále. Jo. Takže prostě nějaký státy to změnily, nějaký ne. Ale prej to mělo vliv potom na to, jak to celý dopadlo. A pak se o tom vedly i nějaký intenzivní soudní spory, to zase vám nebudu jako tady, no, není tak jako zábavný. A samozřejmě, že ty Trumpovy útoky na to korespondenční hlasování a vůbec tady tenhle ten celkový jako tu volbu poštovní, to byl jeden z těch obvinění, který on vlastně se snažil vznášet vůči jako demokratům. A samozřejmě, že furt mlel o tom, že tyhle ty volby jsou zmanipulovaný, že to povede k nejnepřesnějším a nejfalešnějším volbám v historii. A to samozřejmě psal i na Twitteru. A různě opakovaně tvrdil, že tisíce korespondenčních hlasovacích lístků budou ukradeny nebo sfalšovaný cizíma zeměma, že to prostě volební úředníci zanedbají a tak dále a tak dále. Prostě to, co vlastně tvrdí tady třeba Okamura o korespondenční volbě, tak Donald Trump dělal before it was cool už v roce 2020. Pak se taky odmítnul zavázat, že by jako uznal Bidena jako vítěze voleb, pokud by se tak stalo, a opravdu svému slibu dostal. Protože ono to teda i tak vypadalo podle průzkumu a Trump trval na tom, že vlastně demokrati můžou vyhrát jenom pomocí podvodů a furt to opakoval. No každopádně se teda stalo, že Joe Biden skutečně vyhrál ty prezidentské volby a vlastně byl to dost historický moment i proto, že se jich zúčastnil velký počet voličů, ať už osobně nebo poštou. Prostě to bylo rekordní ta účast. Trump získal 74 milionů hlasů, Biden 81, což je prostě nejvyšší počet hlasů pro jakýhokoliv prezidentského kandidáta v historii Spojených států. A i v předvečer voleb Trump zaostával za Bidenem, jo? Takže to nebylo překvapení jako v případě vítězství nad Hillary. A vlastně i tak se ukázalo, že pak ty rozdíly byly těsnější, než ty průzkumy napovídaly. Načež samozřejmě přišel ten legendární moment, teda takhle, Biden získal 306 hlasů volitelů, Trump 232. No a přišel onen legendární moment 4. listopadu brzy ráno, kdy se Donald Trump na Twitteru prohlásil za vítěze voleb a odsoudil sčítání korespondenčních hlasů jako podvod. Možná si pamatujete takový ty jeho tweety jako stop the count a podobně. A během několika následujících týdnů potom furt dál obvinil Bidena a demokraty z krádeže prezidentských voleb a prostě různě opakoval nesmyslný konspirační teorie o tom, jak se falšovaly hlasovací lístky, jo, nějaký mrtvý voliči, škodlivý software, něco, že se mazaly hlasy a tak dále. No, takže potom se to jako nějakým způsobem přezkoumávalo, o tom se myslím mluvila v té epizodě o amerických volbách. A všechny tyhle ty žaloby byly zamítnutý, ale i tak prostě přišly problémy. Možná si to také pamatujete, protože ačkoliv ty právní snahy byly neúspěšný, tak jsou i jiný způsoby. A Trump bohužel toho jako využilo. On měl spoustu zradikalizovaných příznivců, který se pak jako sjednotili k myšlence, že jsou prostě oprávněný jako velmi protestovat, ale silou a dělat prostě násilný přímý akce. Což se bohužel pak stalo, jo? Kdy vlastně ten útok na Kapitol 6. ledna 2021, fakt jako já z toho mám úplně husí kuži, když si na to vzpomenete, to bylo něco neuvěřitelného, prostě bezprecedentní záležitost. Trump vlastně ve svých tweetech počínaje polovinou prosince vyzýval své příznivce, aby se 6. ledna zúčastnili shromáždění. A vlastně ve Washingtonu se to mělo konat právě na protest proti potvrzení toho Bidenova vítězství kongresem. V jednom z tweetů Trump uvedl, buďte tam, bude to divoké. Na to shromáždění prostě tam byl tisícihlavej dav, včetně jako členů různých pravicových milicí, jo, a takových těch právě white supremacy, příznivců, prostě nadřazenost bílý rasy, tyhle ty, prostě tady ta svoloč nechutná. Ty si vyslechli projevy mimo jiné Trumpova advokáta Rudyho Giulianiho, samozřejmě teď bývalýho starosty New Yorku a různých dalších, třeba i jeho syna Donalda juniora nebo Erika. A ve svém vlastním projevu on zopakoval různý ty jako už dokázané nepravdy a konspirační teorie o volebních podvodech a pak vyzval DAF, aby šel po Pennsylvania Avenue, což je ta, která vede k budově Kapitolu, a vyzval ty lidi, aby bojovali jako o život, jinak prostě vám tato země bude ukradena. A ačkoliv jako on výslovně nenařídil, aby se dopustili násilí a nezákonných činů, tak prostě tady tenhle ten naschvál to prostě řekl tak obecně, že minimálně některý ty jeho příznivci z toho pochopili, jako běžte tam prostě a dobíte je. Takže oni opravdu násilně zaútočili na Kapitol. A ještě předtím, než on vůbec dokončil ten svůj projev, tak ten dav začal vtrhávat do toho na pozemek té budovy Kapitolu, kdy vlastně zrovna v té době sněmovna reprezentantů a senát projednávali výzvu. To je jedno, prostě něco projednávali, to zase komplikace. A dav se zvětšoval, jak vlastně přicházeli další a další lidi z toho shromáždění, kde Trump teda mluvil. A najednou prostě během následujících několika hodin ty výtržníci dokázali se dostat do toho Kapitolu a začali demolovat různé části komplexu, rabovali a bohužel se dostali i do kanceláří těch všech možných politiků, třeba i právě do kanceláře demokratický předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi, která mnohokrát Trumpa v minulosti kritizovala. Jeden výtržník byl policií zastřelený a 4 další. Potom včetně jednoho policisty Kapitolu později zemřeli na následky zranění. Potom, co byl komplex večer vyklizený, kongres pokračoval v procesu schvalování a Joe Biden byl teda 7. ledna potvrzený jako vítěz prezidentských voleb 2020 a 8. ledna potom Trumpovi zakázali přístup na Twitter, protože vlastně i před útokem, i během něj a po něm zveřejnil tweety, které prostě v podstatě byly taková oslava násilí. Asi všichni víme, že Trumpův účet na Twitteru potom v roce 2022 obnovil americký miliardář Elon Musk, což teda mu gratulujeme, když ten Twitter koupil. No a jako možná si pamatujete i takový ty obrázky těch, který tam do toho Kapitolu vtrhli, takový ty magoři s těma rohama na té hlavě, jakože to z toho pak taky bylo spousta jako memů a přitom jako je to na jednu stranu úplně směšný, ale prostě tam fakt umřeli lidi a je to něco děsivýho, jako co se může prostě stát. Takže tady tenhle ten člověk tohle proved a stejně teďka kandiduje znovu a pravděpodobně znova vyhraje. Jo? Tak co to říká o lidech, jako o voličích jeho, nebo to je prostě marnost. Jako vidíte aspoň, že to není marnost jenom u nás, je to marnost úplně všude. A aby toho nebylo málo, já vím, že už mluvím 50 minut, ale to se nedá nic dělat. Potřebujete to prostě všechno vědět. Chci mluvit ještě o tom, co vlastně z toho budou mít Rusko a Čína, když Donald Trump vyhraje. Protože jako asi všichni tak nějak víme, že Vladimír Putin preferuje Donalda Trumpa. A ačkoliv by se mohlo zdát, že jakoby takovýhle dva malopéráci, který jsou posedlí sami sebou, se nemůžou jako snést, tak je to samozřejmě pro něj furt lepší varianta než Joe Biden. A samozřejmě, že i Čína dává přednost Trumpovi. Jo? Tam takhle. Samozřejmě, že jako to, proč Putin má radši Trumpa, je jasný. Biden vede mezinárodní koalici, která se vlastně staví proti ruské invazi na Ukrajinu a ta podpora USA prostě je vlastně, umožňuje té Ukrajině zastavit ten ruský postup mimo jiné. Trump naznačoval, že tuhle tu podporu ukončí, takže vlastně Putin a ta jeho válečná strategie bývá jako popsaná, takže on vlastně čeká na to, až se ty západní spojenci Ukrajiny unaví z té války, což by mu Trump mohl umožnit. Proč Čína dává přednost Trumpovi? Je trochu méně zřejmý. On vlastně naopak byl trošku bojovnější vůči Číně než kterýkoliv jiný americký prezident od doby Richarda Nixona a ten vlastně obnovil vztahy s Pekingem. Ale takhle, Peking není spokojený ani s Bidenem, ani s Trumpem, ale vypadá to, že z druhého Trumpova mandátu by mohli víc těžit. Protože takhle, Biden je přesvědčený, že svět se nachází uprostřed boje mezi autokracií a demokracií a vlastně vidí USA jako tu vedoucí demokracii. Jo? A podle Bidena jsou vlastně Spojené státy nepostradatelným národem, který tu demokracii musí bránit. A myslím si, že samozřejmě Putin i prezident Číny mají na tady tohleto všechno mnohem méně jako idealistický pohled. Myslejí si, že prostě silní národy mají kontrolovat ty slabší a všechny ty regiony, které jsou nějakým způsobem jim podřízený. Takže jak víme, že Čína prostě se stává agresivnější nejen vůči Tajvanu, ale dalším sousedům, tak to se samozřejmě líbí jak Putinovi, tak se to líbí i Trumpovi. Protože Trump je takovej ten typ, který říká Amerika na prvním místě a vlastně ho tak moc nezajímá, co se děje okolo. On nechce, aby se Amerika nějak vměšovala do mezinárodních konfliktů, je skeptický vůči všem smlouvám a spojenectvím a vlastně na nedávném předvolebním shromáždění řekl, že by ruský představitelé měli mít možnost dělat si s některými evropskými zeměmi, co chtějí. Tak a samozřejmě, že druhou velkou výhodou toho, že by Trump byl prezidentem, je pro Rusko a Čínu to, že by nastal chaos, který by tam prostě, který ho by mohli zneužít, jo? Protože Trump opravdu vládnul tak, jak žádný předchozí americký prezident. Ten Bílej dům byl neorganizovaný, ty postoje se měnily. Byl to prostě bordel, zmatek, chaos. A to samozřejmě mají tyhle ty všechny možný čínský, ruský špioni, kontrarozvědky nejradši. Takže tyhle ty chaotický Spojený státy by vlastně mohly umožnit jiným zemím prosadit větší globální vliv. Takže jupí. A pojďme se ještě podívat na takovou historii rasistických prohlášení Donalda Trumpa. Jo? Takže v roce 1973, to už jsem říkala, Trump Management Corporation zažalovalo americký ministerstvo spravedlnosti za porušení zákona o spravedlivém bydlení, protože federální úředníci našli důkazy, že Trump odmítal pronajímat byty černošským nájemníkům a lhal jim o tom, jestli ty byty vůbec jsou k dispozici. 80. léta. Kip Brown, bývalý zaměstnanec Trumpova jedné firmy, obvinil z diskriminace další jeho podniky. Když Donald a Ivana přišli do kasína, šéfové nařídili všem černochům, aby opustili parket. Bylo to v 80. letech, byl jsem teenager, ale pamatuju si to, všechny nás poslali dozadu. 1989. Možná si vybavujete takovej velmi kontroverzní kriminální případ, jmenoval se, nebo je to pojmenovaný Central Park 5. 4 černošský teenagery a jeden latinskoamerický byli obviněni z napadení a znásilnění běžkyně v New Yorku a Trump se toho všeho ujal a uveřejnil inzerát, který zněl: vraťte zpět trest smrti, vraťte nám policii. To odsouzení těch teenagerů potom bylo zrušený, co strávili až 13 let ve vězení, pak se jim dokonce vypláceli miliony dolarů v rámci vyrovnání a Trump stejně v říjnu 2016 řekl, že dál věří v jejich vinu, přestože důkazy DNA svědčí o opaku. V roce 1991 v knize Johna O'Donnella, což byl bývalý prezident hotelu a kasína Trump Plaza v Atlantic City, byla citovaná Trumpova kritika černošského účetního. Černoši mi počítají peníze, nenávidím je. Jediný typ lidí, které chci, aby mi počítali peníze, jsou malí kluci, kteří každý den nosí jarmulky. Myslím, že ten chlap je líný a nejspíš za to nemůže, protože lenost je u černochů vlastnost. To opravdu je, tomu věřím. Není to nic, co by mohli ovlivnit. Trump potom i sám přiznal, že tohle to skutečně jako řekl. Výborný, ne? Tak, 92. Hotel a kasino Trump Plaza musel zaplatit pokutu ve výši 200 000 dolarů, protože kvůli předsudkům přesunuli černochy a krupy, černošský krupiéry od stolu, protože jeden z těch místních jako hráčů nebyl spokojený s tím, že by tam měly být černošský krupiéři. 93. Při výpovědi v kongresu Trump prohlásil, že některé indiánské rezervace provozující kasína by neměly být povolený, protože my nepřipadají jako indiáni. V roce 2000 opět přišel další série takových útoků. On spustil sérii reklam, kde naznačoval, že ten kmen indiánský, který vlastně provozoval jedno kasino, má záznam o kriminální činnosti, která je dobře zdokumentována. Jo? Dobře. 2004 v té druhé sezóně reality show The Apprentice vyhodil černošského soutěžícího Kevina Elena vlastně za to, že byl až moc vzdělaný. Jsi neuvěřitelně talentovaný člověk, co se týká vzdělání, ale vlastně se nic nedokázal a prostě ho vyhodil. 2005 představil koncept, který by rád v Apprentice udělal, a to, že by rozdělil dva týmy na jako bílý a černý. Jo? Vytvořit tým úspěšných Afroameričanů versus tým úspěšných bělochů. Ať se tato myšlenka lidem líbí nebo ne, do jisté míry odráží náš velmi neřestný svět. V roce 2010 vyvolala obrovskou celonárodní kontroverzi Mešita Ground Zero, což byl vlastně návrh na vybudování muslimského komunitního centra na dolním Manhattanu, nedaleko místa útoku z 11. září. Trump se proti tomu samozřejmě postavil, označil to za necitlivý a pak i nabídnul, že odkoupí jednoho z investorů projektu. A potom dokonce v Late Night Show u Davida Lettermana řekl, no, někdo nás vyhazuje do vzduchu, někdo vyhazuje budovy do povětří a někdo dělá spoustu špatných věcí a mluvil prostě o muslimech jako celkově. Tak potom hrál velkou roli při šíření falešných pomluv právě v tom, že se Obama nenarodil v USA, tvrdil, že vyšle vyšetřovatele na Havaj, aby prozkoumali jeho rodný list a pode mě jako se to tam ještě nějak mlelo, samozřejmě, že se to jako nepotvrdilo a tuhle tu konspirační teorii dál v soukromí prý prosazuje. Pak teda naznačil, že Obama nebyl možná dost dobrý student na to, aby se dostal na Kolumbijsku nebo Harvardovu, na Kolumbii nebo na Harvard a požadoval, aby Obama zveřejnil svý univerzitní výpisy. Slyšel jsem, že byl hrozný student. Jak se může špatný student dostat na Kolumbii a pak na Harvard? No. V posledních měsících prezidentské kampaně v roce 2016 došlo k pozoruhodnému nárůstu trestných činů z nenávisti po celé zemi. A od vandalismu, útoků až po bombové hrozbě, masovou střelbu proti židům, muslimům, afroameričanům, latinoameričanům a LGBTQ osobám. A vlastně podle FBI za to hodně mohla, i novináři, výzkumníci se shodli na tom, že za to mohla Trumpova rétorika, že to hodně změnilo politickou kulturu země, že vlastně se najednou takový ty veřejný projevy těch nenávistných postojů staly přijatelnějšíma. Trump to samozřejmě popíral. A při jedné příležitosti prohlásil, že je nejméně rasistickým člověkem na světě. Tak a máme tady takovou finální třešinku. V březnu 2023 byl Trump obviněný velkou porotou na Manhattanu z trestných činů souvisejících za splatbou zamlčení, že to měl udělat v roce 2016. Vyplatil to pornoherečce Stormy Daniels, která tvrdila, že s ním měla v roce 2006 poměr. A tohle obvinění bylo prvním případem v historii USA, kde byl bývalý prezident obviněný z trestného činu. Nakonec v červnu 2023 byl teda obviněný porotou v Miami z federálního trestného činu v souvislosti s tím, že po odchodu z funkce odvezl z Bílého domu tajný dokumenty a nechal je v tom jeho Mar-a-Lago, což je to letovisko na Palm Beach na Floridě. A obvinění bylo vlastně zase prvním případem historie USA, kde byl bývalý prezident obviněn z federálního trestního činu a potom byl teda obviněný velkou porotou ve Washingtonu a to bylo zase pro změnu v souvislosti s jeho snahou o zvrácení prezidentských voleb v roce 2020. Tam ho vinili z maření úředního postupu a ze 3 bodů spiknutí. A později potom byl on a 18 jeho spolupracovníků obviněný velkou porotou v okrese Fulton v Georgii z trestných činů souvisejících s jeho snahou zvrátit Bidenovo volební vítězství právě ve státě Georgia. Tak, tady to máte prostě pěkně v kompletu, jsme akorát přesně na 1 hodině, tak jsem ráda, že ti, kteří to doposlouchali, to doposlechli až sem. Už dlouho jsem nenatočila tak dlouhou epizodu, bolí mě pusa, ale tak doufám, že jste dostali trošku víc infa tady o Donnym, jaký je to skvělý člověk, jeden z nejskvělejších a nejméně rasistických lidí na planetě Zemi. A budeme se modlit, no, aby se to třeba ještě v těch Spojených státech otočilo, protože toto tam prostě nikdo nechce, kromě teda asi tak 80 milionů Američanů. No nic, tak jo, tak se mějte hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.